nua ebre aso se obeti nkwasem asema emema onkwaje asema beboa wo mpuntu no wasitena mu asema emema wodo ho ato radi Yesu Kristo so asemi e asema bibiera se wokɔ lifeword.org lifeword cloud a wobɛhu nkwasɛm ɛwɔ hɔ bibia kasa ahodoɔ bebree ɛwɔ hɔ wopɛ yoruba ibo wopɛ idoma wopɛ ga wopɛ ɛwɛ kasa ahodoɔ bebree nzema nyinaa kasa ahodoɔ bebree a ɛwɔ west africa ha bi ɛwɔ hɔ onua musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi mɛsrɛ anidie mu sɛ ɛbɛsie trase na yɛabɔ mpae ɔdomfoɔ no mabɔhufoɔ wo mada wase wakwangya a wode ama yɛndɛ ɛsura no a yɛyɛ ntontom nkamfo nka wo din ɛberɛ ama yɛkra de bɛtie wɔ asɛm yi wobɛbi adwene yɛnte aseɛ ni ɛfrade na nea ɔni wɔ no ɔmfa kristiane kra agyenkwa no ɔnam nkɔ asɛm yi so ɛfrade afa wo sɛ ne kra ne n'agyenkwa wade de ɔni wɔ nso kristo bɛkɔ so ato no gyidie mu yɛn nyinaa atumi atena ase ɛyɛ afiri musuo atetie ne amanneɛ kɔdanda awurade yɛde wase sɛ woma yɛhunu dɛ yɛbɛsrɛ sɛ yɛhu da foforɔ ti se na ɔhwɛ foforɔ bosom foforɔ ne mfe foforɔ bebree to yɛnkɔ ndɛm ma yɛnkwa tenten apɔmuden wɔ mu mayɛyɔ no adɔyɛ ɛne yɛkyi ɛne yɛbusua nyinara awurade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen ɛdam din ka no kyɛɛ no ɛsomfo Akwa Hayford ɛna me ne wo ɛkyɛ asɛm yi onua ɛkasa fa nsɛm nsom a herade yesu kristo a ɛtwa toɔ ɔkae ɛwɔ berɛ a na ɔwɔ asɛndua no so ne ɛdi kan no ɔka nkuranhyɛsɛm adente na yɛ nkuranhyɛsɛm na wobɛka sɛ obi a yɛku no paa na wosi ɔka nkuranhyɛsɛm a ne nkuranhyɛsɛm a ɔkae ɛyɛ nson ɔma nnipa hu botae nti a ɔbae nokɔ asɛm ni sɛ ɛyɛ me ɛna mekɔ saa tibia mu na yɛde me asɛn asɛndua so na yɛde pia ne mmaa ne ɛsekan ne adeɛ na yɛde agu me so na infact nea ɔbɔ nsuo a sɛ ɛyɛ me a na mpo nsukɔm ɛde me na menya nsuo mpo ɛna mayɛ dɛn manom masa saa nkuranhyɛsɛm wɔ yi menka nokɔ asɛm ni nanso botae ɛno nti a herade yesu kristo baeɛ no biribibia na yɛdɛ wɔ asɛne ase nnipa bi yɛnim deɛ yɛyɛ si anim anka yɛanyɛ nanso na ɛyɛ adeɛ a na onyankoropɔn ahyehyɛ ato hɔ sɛ saa akwanya yi so na herade yesu kristo bɛfa so na wobɛtumi abɛgye adasa nkwa ɛnti no nedi kan no ɔkaa sɛ ɛgya fakyɛ wɔn na wɔnim nea wɔyɛ deɛ a ɔde nka kaa saa fakyɛ wɔ no ɛnokorɛ yɛnim deɛ yɛyɛ a anka yɛanyɛ nokɔ asɛm ni yɛnim deɛ yɛyɛ a anka yɛanyɛ ɛnti nnɛma gyina mmienu no so ɔse wokae luka ɛti aduonu mmiɛnsa yi mu aduonu ɛnan na meka apoto ka asɛm a ɔse truly I tell you today you will be with me in paradise ɔso ne korɛ ɛndɛ mereka kyerɛ wo sɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise papa yi yɛbaeɛ ampa awurade yesu kristo baeɛ sɛ ɔbɛgye yɛ nkwa anaa adɛn nti ɛna nka ɛyɛwo a wobɛtumi aka sɛ gyafakyɛ wɔ nim deɛ wɔyɛ ne kyɛ sɛ gyafakyɛ nanim deɛ wɔyɛ deɛ ne kyɛ sɛ awe no ɔdi nka di ma yɛ sɛ mpo sane sɛnea no so na yɛ kunu no ɔdi ama yɛ ɛna yɛde tɔ so mmienu nso a ɔka ana no asɛm a ɔka ne sɛ yɛfrɛ no sɛ ɛnɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise saa ɛyi akɔmfoɔ mmienu a yɛbɔ wɔn asɛnnuom ɛka ho yi baako asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ se wona utuminyane obi a wewu wona umo ne frene ne tie wona ose ubama abuo firisoro abekasa befisa abegu fom na abekasa wona abama abotwe ma abofo chese nsam a sebi sebi eye esema hunhia safo nyina kekai na no no sa se nyan so hunu amade no ose se wo se wona wo ya agen kona opa agen ho na bagye yen ah masa na ba ko a nte nam so ama radio suso ka kire ne se ene obeka me ho wo paradise no ene se ohun se papa na osan asendia ne so no efumso bia enye de eni ne ho onye efumso bia ono na osese waya efumso ohun se amani eti asama sa onipa no a onso asa senior no so bi na no kan se se ukọ wa hin niam aya ka mi radio excuse e ka chere ne se ene obeka me ho e wo paradise amen adentra we no e ya de sua kese pa wo ma e se me no mi no e che ne so na yesua se promise a ano odin kese pa na odin ma no adentra weni chere se emfa ho boni ayaye emfa ho ni abrabo ayabo bia se ne ofa kristo se wo kra gye nkwa redi kristo obachiwo no do fun so nyina ayede e de achew na wato ho efri dia enti ho nyina na wenu wukabosi to the repentant thief he offers immediate assurance of salvation sa wura na no ye kromfo ananka o sa asendu anu so no a oni oni ni da so bi oni mse na brabo nde ye be kan se aye condemn ore bi ana bebi ametie ye se ye friend condemn rade fa ne crunchy ene se o ti wi ase na o friend ho condemn ndin na se wo ye ho sa so e din bi ho de to ho so a reflect wa brabo nyina e ma wa hwe ya wa brabo ewe wie basani mpaya na ofre ne ho sanu kwa no se o jitum na yakopa asem kono nchen na oti o yakopa asem ye kan kwa gya asem chire na urade bosha odi share dia na oyo kromfo ewo asendia no so no a ni ntino ho bono wo chichire ni so kokunu no roka se irade se uko wa hini mo ayaka mi no na irade isu ka se anokwasem ni ene obeka me ho ewo paradise no we ni kire yen biribi kase pa kada na kire yen kada na kire yen e kire se ini da so nsan se ne utine ni a mpim wa koma ene eye nkwaje da ene eye humeda se o fakisu se o kraje nkwa do human radius kisu a ubenya nkwa jie ama wa brabo na ubane ni daso e wo wasitne mu enti minni a utie mi ema obi andada o mo bia so e ne enyu hu na sa so ni anu so ko wa yebon mpo no radius kisu ka che se obeka ho wo paradise enti yesu de wa bai ne sem se akra maida umra na mama mo home wa waswa ne so abre no komubu no be ani da so bie ni wono emfa ho se akodi nyame bie chi obi di na ada anti ne no mama mo bebre anti e ma ho hu dia wonye ho a me kanfu radius kristo ma bible sim e pe nyina yeboni na boni akotwe no wo yakopa adba che ne dan kwa radius kristo dinmo ti bose obrai dasi ye boye fo no o ma kristo be de ebe wu ma ye se nia yesu kristo e ma sa big promise and never come of paradise no unia wonyi rai nemo mno ende a wati na se mi se fa kristo sa o kra je nkwa ne ne adom bro entwen se ochina because ochina anywo asi ebia obi obi me professor bi ne ka si tomorrow may never come. Sometimes you don't know. Be a chinamba enim
but di onim e kyen asem na ka jose ene ya adumre ene ya kwaje da onu a wuti mi fakizo kra je nkwa we asi we eni hwe ma o bedu bebre we asi we bepo we asi we bagaso onim kra we asi we bepo adentra bepo mani panyina pao ene na sa se na we asi apo no bare ade eskusele onpo o o ma me betime ja ho bepo papa bepo onu a bepo na fofo oyere oba obia betime ayeden ukunu betime apo bara rescue de onpo se utu anamo no ba nchen a obachu na akan ho o paradise breno so na radio diso ipina hinima onye oyira ba oni ase on fakri so kraje nkwa ene eya adombre fakri so kraje nkwa wa fakri so kraje nkwa so a me no cha se me me ka se se so hun kra ne tu hun fu obetumi atena se ama kristo ya makoma so ade se asemi be ka kire ofufuro enso se ndaso on sai na se fa kristo se ya kraje nkwa na de kristo a share bo se wa my big promise se de o ma owura na no sen asen ya no so na yo kromfo no o ma ne promise se eno be kama o paradise no se o fa kristo so kraje na e be twu din e wo osu ahimu ya mi sure se uti nkwa sem ko so ase bibiara obekọ lifeword.org na wati nkwasem na obenya home ama okra emi shauda asemi emosomfo akwa hefford ena enemo echa asemi we telephone number ni 0244869499 ukọ abẹ fun fidi so a hefford jackson at wamey.com hefordjackson@wamey.com hefordjackson@wamey.com to master say bibiara open chisho me betimi afremi na number send a message dey di hun komo asemi fi lifeword media ministry wo united states of america aye chefa ewo ghana emsemi kasafri kenyasi ewo kwabri ewo asante mantemu Amen shaw say utim kwasem I am so for akwa hefo and I'm no more che Amen shaw bye bye